В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Прощання з Джозефом Байденом на посаді віце-президента Сполучених Штатів. Чого чекати далі?
Пане президенте, я, мабуть, телефонуватиму вам раз на кілька тижнів, аби просто почути ваш голос, як це було упродовж тривалого часу.
Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви.
Вашингтон готується до інавгурації Дональда Трампа.
Ви повинні вести відповідний спосіб життя, аби дозволити собі 4 ночі у нашому готелі. Ціни починаються від 2000 за ніч.
А в Україні у бурштиновій зоні збройні напади і конфлікти з незнайомцями. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас з новинами у студії. Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Українська сторона повідомляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий був поранений.
Ворог продовжив обстріл наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Павлополю, Гнутому, Водяному, Красногорівці, Широкиному. На Луганському з гранатометів обстріляли Новозванівку. На Донецькому з гранатометів стрілецької зброї Луганське і Миронівське. Станом на 18 годину зафіксовано 17 обстрілів. Одного нашого військового поранено.
Сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ЛНР повідомили про 3 факти порушення режиму тиші українською стороною за минулу добу. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби позицій бойовиків біля населених пунктів Трудівське, Олександрівка, Зайцеве та Спартак. Президент України Петро Порошенко заявляє, що нинішня агресивна Росія є пріоритетною загрозою і для США, і для України. Про це він сказав після переговорів з віце-президентом США Джо Байденом сьогодні у Києві.
Так, Росія вторглася на територію України, окупувавши частину Донбасу та Крим. Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях. Так, санкції не є самоціль, але важливий інструмент тиску, впливу та мотивації для Російської Федерації бути за столом переговорів, імплементовувати мінські домовленості, припинити агресію та окупацію та забезпечити територіальну цілісність нашої держави в рамках міжнародного права.
Сказав Порошенко. І більше про візит Джо Байдена до Києва слухайте далі у «Свободі» сьогодні. У Кремлі погоджуються із висловлюванням обраного президента США Дональда Трампа, що НАТО є застарілою організацією. НАТО дійсно пережиток. Ми теж з цим згодні, заявив речник російського президента Дмитро Пісков, додавши, що метою альянсу є конфронтація. Раніше Дональд Трамп сказав в інтерв'ю західним ЗМІ, що вважає НАТО застарілим військовим блоком, який країни-учасники належно не фінансують. Президент Косова Хашим Тачі звинувачує Белград у спробі спровокувати кризу через направлення до Косова потяга з написом «Косово є сербським».
Сербія покладається на допомогу Росії, тому й потяг їхав з Білграда до Косова. Нічого не стається випадково, все було сплановано.
14 січня Сербія вирішила зупинити промопоїзд, що їхав з Белграда до міста Митровиці через повідомлення про замінування залізничного полотна у Косові. Белград не визнає за незалежну державу Косово колишню автономію у складі Сербії. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашому сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Джозеф Байден в останні дні на своїй посаді віце-президента Сполучених Штатів прилетів сьогодні до Києва. Він зустрівся із прем'єром Володимиром Гройсманом і президентом Петром Порошенком. В заключній промові Байден закликав українців боротися з корупцією, що загрожує безпеці не менше, за його словами, аніж збройний конфлікт на сході держави. І запевнив, що санкції проти Росії збережуться доти, доки Кремль не відновить територіальної цілісності України, включно з анексованим Кримом. Яна Полянська. Далі.
Візит Джо Байдена став прощанням віце-президента США з Україною, чиїми проблемами він опікувався після подій на Майдані.
Пане президенте, я, мабуть, телефонуватиму вам раз на кілька тижнів, аби просто почути ваш голос, як це було упродовж тривалого часу.
Пожартував Байден до Порошенка, нагадуючи про тісну співпрацю. Байден також додав, що розуміє в тому українців від Мінського процесу. Утім, на його думку, це зараз єдиний ефективний інструмент врегулювання конфлікту. І його політичну частину не можна буде реалізувати, поки Росія не припинить агресію.
Разом із нашими партнерами з Євросоюзу та Великої Сімки ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжуватися, поки Росія повністю, підкреслюю, повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Санкції проти Росії, пов'язані з Кримом, повинні зберігатися, поки Росія не поверне Крим українцям.
2017 рік, за словами Байдена, буде непростим, і тому українським високопосадовцям варто дбати про суспільне благо, а не власне збагачення, і більше гуртувати Україну, сказав Байден. У відповідь на це Петро Порошенко назвав Байдена другом України та його власним другом і подякував ще поки чинному віце-президенту США за послідовну підтримку держави. Завдяки, в тому числі, Байдену, за словами президента, у світі сформувалась проукраїнська коаліція.
Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви. Всі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля.
Експерти називають візит Байдена до Києва символічним, адже вже 20 січня він передасть повноваження новому віце-президентові Майку Пенсу. З іншого боку, візит ще чинного віце-президента має і практичну ціль, каже в коментарі Радіо Свобода політолог-міжнародник Олеся Яхно. Швидше за все, Байден та Порошенко поза камерами проговорили виклики, які стоятимуть перед Україною цього року на тлі внутрішніх проблем та політичних змін в Америці, припускає Яхно. В контексті цього важливо прислухатись до офіційних заяв новообраного Дональда Трампа та його адміністрації, каже вона. Зокрема, Трамп не виключив угоди з Росією про обмеження санкцій в обмін на скорочення ядерних озброєнь.
Може бути більш жорстка позиція по окремих санкціях, там, де потрібна підтримка і голосування Конгресу. Навпаки, м'яка по тим санкціям, де це залежить від Трампа. І ми можемо також очікувати, можливо, менше фінансової допомоги безпосередньо, але більше на військово-технічному рівні.
Каже Яхно. Водночас Байден схвально відгукувався про свого наступника. І за інформацією Білого Дому, він надіслав Пенсові записки з порадами, як краще налагодити відносини, зокрема з українськими лідерами. Окрім того, поки Сполучені Штати діють послідовно щодо Росії, говорить експерт. Зокрема, Америка розширила санкції за агресію в Україні до 2018 року. Певні несподіванки в американській політиці щодо України можуть бути надалі у тих питаннях, на які поширюватиметься компетенція Трампа, припускає політолог. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Сьогодні в ефірі Радіо Свобода мій колега Віталій Портников попросив підсумки останніх років, підводив ці підсумки взаємин між Україною і нинішньою американською адміністрацією. І прокоментувати їх він попросив політолога-міжнародника Максима Ялі та директора Інституту зовнішньої політики Григорія Перепелиці, який, зокрема, ось як висловився.
Багато суперечок іде по цьому приводу. Зараз, підводячи підсумки, одні експерти говорять, що, направду, то США здали тоді нас у 2008 році Росії. І це сталося також відносно Грузії, коли фактично Сполучені Штати Америки пішли з пострадянського простору. І після цього в офіційній політиці США Барака Обами було заявлено, що пострадянський простір більше не є зоною стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. І це стало сигналом для Росії початку її агресивної експансіоністської політики на пострадянському простору, і не тільки на пострадянському просторі. На жаль, Сполучені Штати в цей критичний період, як ви зазначились, вони обмежувалися тільки певними політико-дипломатичними інструментами, але серйозного стримування цієї агресивної політики так і не відбулося.
Пане Максиме, от ваш висновок.
В принципі, я, мабуть, погоджуюсь також з паном Перепелицею про те, що в принципі, Барак Обама, політика, да, ці 8 років, насправді, з чого він починав? Так, перезавантаження. Тобто він закрив очі, так би мовити, на агресію Росії в Грузії, що було сприйнято, як влучно ось на слуханнях пана Тілерсона сказав, ті червоні лінії, які чертив Обама, сприймалися як зелене світло Кремлем. В принципі, ось так воно і було. І тому дивуватися і зараз чомусь побоюються дуже у нас в Україні, зокрема, того, що нова адміністрація Трампа буде налагоджувати взаємовідносини з Путіним. В принципі, це ж саме відбулося і 8 років тому з цього саме і почав. Мабуть, я все ж таки думаю, сподівання у адміністрації Обами були оптимістичними, я б сказав би так, і тоді все ж таки вони ще вірили, що президент тоді ще Медведєв, так, перезавантаження, вони мали певні сподівання на нього, що він буде більш послідовним виконувати свої зобов'язання. А в Україні, ну так, те, що з самого початку це дійсно Обама визнав, і його м'яка реакція, маю на увазі адміністрації, щодо газових, так би мовити, угод про продовження на 25 років оренди у Севастополі, ніяких запитань не було. Тобто вони мовчазно сприйняли це, так, що було підтвердженням, насправді, відходу України до орбіти зовнішніх пріоритетів Росії і інтересів. А там вже як розвивалось. Підсумок, з моєї точки зору, такий: неготовність вживати методи, інструменти жорсткої сили, а не лише м'якої, це і зіграло таку злу шутку Нобелівському лауреату миру Бараку Обамі.
Політолог-міжнародник Максим Ялі та директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця відповідали на запитання Віталія Портникова. Тим часом у Сполучених Штатах столиця Вашингтон готується до дня інавгурації Дональда Трампа. Ми зараз з вами почуємо розповідь колег із «Голосу Америки», як до цієї події готується індустрія гостинності.
Готельні кімнати, сувеніри із зображенням Дональда Трампа. Столиця США готова до інавгурації 45-го президента країни. Щоправда, за кілька днів ще залишалися вільні кімнати у місцевих готелях. Однак не у цьому. У найпрестижнішому готелі столиці все давно заброньовано, незважаючи на значно підвищені ціни. Так званий президентський номер коштує 16 тисяч доларів за одну ніч з вимогою бронювати не менше 4, що обійдеться у 64 тисячі доларів.
Ви повинні вести відповідний спосіб життя, аби дозволити собі 4 ночі у нашому готелі. Ціни починаються від 2 тисяч за ніч.
А от кого у готелі не побачиш цим разом, так це голівудських зірок, які зупинялися тут під час обох інавгурацій Барака Обами. Більшість гостей прибудуть зі штатів, які підтримали Дональда Трампа на виборах. Буде кілька гостей із-за кордону. За гроші, які вони платять, їм забезпечать вишуканий сервіс.
Ми приготували для них грілки для рук, капелюхи та інші дрібнички, що повинні зробити їх перебування більш зручним.
У готелях також підготували для своїх грошовитих гостей подарунки. Дехто повернеться ось з цією шкіряною скринькою, прикрашеною президентськими символами з чистого золота. Звичайно, абсолютна більшість гостей столиці поїде додому із скромнішими сувенірами на пам'ять. Менеджер подарункової крамниці у Вашингтоні очікує суттєвих прибутків у тиждень інавгурації. Він каже, найкраще вже продаються бейсбольні кепки з гаслами та символікою Трампа.
Повернемо Америці її велич, найпопулярніша кепка. Бейсболки дуже добре продаються. Ми не встигаємо поповнювати їх запаси.
Саме за бейсболками сюди завітали студенти зі штату Джорджія, прихильники Трампа.
На мій погляд, у нього є позитивні якості. Я розумію, що у нього є недоліки, і багато людей з ним не погоджуються. Але я думаю, у нього є необхідний досвід, і як бізнесмен він зможе зробити багато для економіки країни.
Менеджер крамниці каже, що помічає різницю у поглядах республіканців та демократів після виборів.
Республіканці переважно говорять про гроші. Демократи говорять про більш загальні проблеми, про які розповідають у новинах. Як то, чи скасують систему охорони здоров'я Обами.
Експерти очікують, що найменше 400 тисяч людей збереться у столиці на заходи, пов'язані з інавгурацією Дональда Трампа. Принаймні, 500 000 планують брати участь у протестах, запланованих у столиці. Економісти очікують, що місто у ці дні заробить щонайменше мільярд доларів.
Це був репортаж «Голосу Америки». А чи будете ви стежити за інавгурацією Дональда Трампа? Поділіться з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
12 громадських правозахисних організацій з усієї України об'єдналися в коаліцію під назвою «Проти катувань». Вони заявляють, що останнім часом порушення прав людини стали більш серйозними і вимагають спільних зусиль для боротьби з ними. Члени коаліції займатимуться насамперед захистом жертв, а також будуть забезпечувати дотримання поліцією прав людини. На прес-конференції в Києві очільники Української, Гельсінської та Харківської правозахисної груп повідомили, що найбільше випадків жорстокого поводження стається в Донецькій та Луганській областях. А ось нарешті територію України рівень незаконного застосування сили правоохоронцями впав, кажуть правозахисники. Згідно з дослідженнями, в 2015 році зафіксовано вдвічі менше випадків, ніж в 2011-му. Правозахисників слухала Вікторія Жуган.
Правозахисники стверджують, що найбільше проблем із катуванням на охоплених конфліктом територіях. За їхніми словами, у незаконних місцях позбавлення волі побувало більше 100 000 осіб. У зв'язку із цим, у другій половині минулого року Харківська правозахисна група ініціювала більше 100 звернень до Європейського суду з прав людини. За словами директора цієї групи Євгена Захарова, до насильства вдаються не лише проросійські сепаратисти, але й українські військові та представники СБУ.
Деяких наших вояк є презумпція того, що всі вони сепаратисти. І їм нічого не варто замінувати всю територію навкруги, після чого селяни можуть випасти козу чи корову і через тяжкі ставлять. Ви б знали, скільки людей цивільних підірвалося на цих розтяжках.
В СБУ та Міноборони такі звинувачення спростовують. Речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі Радіо Свобода сказала, що інформація про катування є неправдивою. За її словами, ряд перевірок довів, в українських тюрмах усі ув'язнені перебувають на законних підставах. Речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник запевнив, що немає жодних задокументованих фактів насильства з боку українських військових щодо місцевих мешканців.
Українські військовослужбовці не застосовують жодних насильницьких дій до місцевих мешканців, оскільки наше завдання — це захист нашої держави і допомога тим людям, які сьогодні потерпають від обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Наші групи розміновують ті не розірвавшися боєприпаси і мінно-вибухові пристрої, які залишені незаконними збройними формуваннями.
А от нарешті українських територій, стверджують правозахисники, правоохоронці стали значно менше незаконно застосовувати силу. Про це свідчать дані Харківського інституту соціальних досліджень. У 2011 році оціночна кількість жертв незаконного насильства в міліції склала понад 900 тисяч, а у 2015-му впала майже удвічі. Водночас під час розслідування рівень насильства досі високий. За словами виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини Аркадія Бущенка, правоохоронці самі в цьому зізнаються.
Вони не бачать нічого поганого у тому, що в'язня побили. Так, ну він там трошки щось шумів, прийшли глядачі і побили. А в'язень шумів, бо він хотів зателефонувати адвоката. Бажання в'язня зателефонувати адвоката – це порушення взагалі та дисципліни, уявлення наших наглядачів.
Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі Радіо Свобода сказав, що незаконне насилля у правоохоронній системі ще зберігається. Речник Нацполіції Ярослав Тракало пояснив.
В Національній поліції було створено управління забезпечення прав людини, співробітники якого виїжджають на місця і реагують, якщо отримують відповідний сигнал про порушення прав затриманих.
На думку правозахисників, зменшити рівень насильства допоміг новий кримінально-процесуальний кодекс. Він запроваджує необхідність мати дозвіл слідчого судді для затримання та викликати адвоката на перший допит. Вікторія Жоган, Радіо Свобода, Київ.
Керівництво Нацгвардії не вживає заходів щодо офіцерів, які сповідують сепаратистські погляди і вдаються до корупції. Так стверджує народний депутат Андрій Білецький у своїй заяві на сайті очолюваної ним партії «Національний корпус». Водночас Нацгвардії Генпрокуратурі пообіцяли перевірити звинувачення, про які йдеться в цій заяві, і залучити до цього СБУ. Між тим, політологи припускають, що такою заявою Андрій Білецький розпочинає політичний сезон 2017 року. Одним з основних трендів, якого може бути, власне, пошук внутрішніх сепаратистів, який, ймовірно, підхоплять інші національно-патріотичні сили. Тему вивчав Євген Солонина.
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що правоохоронці перевірять заяву народного депутата Андрія Білецького про корупцію і сепаратизм у Нацгвардії. 14 січня народний депутат Андрій Білецький на сайті полку Нацгвардії Азов, засновником якого він є, оприлюднив заяву, в якій звинуватив керівництво Національної гвардії, цитую, у сепаратизмі та системній корупції. Ситуація абсолютно ненормальна для третього року війни. На керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція, написав Білецький. У своїй заяві він називає кількох конкретних офіцерів, які, за його словами, створювали місцеві антимайдани та у соцмережах виявляли прихильність до проросійських проєктів ДНР та Новоросія. Речник Нацгвардії Вадим Голуб у коментарі Радіо Свобода наголосив, що заява Андрія Білецького, цитую, дискредитує та заплямовує діяльність Національної гвардії. За словами Голуба, Нацгвардія вчинила відповідно до закону, попросивши правоохоронні органи перевірити інформацію, яку навів Андрій Білецький.
Зокрема, на його думку, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти. Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої держави та у сумній структурі діє системна корупція. Національна гвардія звернулася до військової прокуратури, до Служби безпеки України з проханням перевірити викладені факти. Національна гвардія України гарантує всебічне сприяння та допомогу у проведенні цього розслідування.
Вадим Голуб додає, що з початку року до Нацгвардії не надходило жодних документів від народного депутата Білецького, які би підтверджували його нинішні звинувачення. Проблеми, озвучені депутатом та засновником полку Азов, дійсно мають місце, стверджують рядові бійці підрозділів Нацгвардії. Один з них на умовах анонімності прокоментував Радіо Свобода інформацію про сепаратистські вподобання та корупцію офіцерського складу.
Ті люди, які мають близьких родичів, які народились в Донецьку або в Донецькій області, Луганській, все одно туди їздять. Це правда. В лавах добробатів теж процвітає корупція. Що б вам там Андрій Білецький не говорив, я вам говорю чисту правду, чому я звітом цей перевірся.
Інший доброволець, Сергій Бондар, колишній боєць полку МВС «Миротворець», говорить про численні факти тиску на силовиків, що прийшли до МВС із Майдану.
Ми безпосередньо зіштовхнулися з безпрецедентним тиском на добровольців у тому напрямку, аби добровольців просто максимально витискати з силових структур.
Передовсім політичні мотиви та початок активної боротьби за електорат бачить у заявах Андрія Білецького політолог Володимир Цибулько.
Білецький фактично сигналізував, що почався політичний сезон. Принаймні на президентські вибори вже треба заявлятися. Білецький вкинув цю тему, і зараз зачистка від внутрішнього ворога, ворога в тилу, може стати фішкою політичного року.
Радіо «Свобода» звернулося до Андрія Білецького та до заснованої ним партії «Національний корпус», щоб дізнатися, що спонукало його робити такі заяви саме зараз, на третій рік збройного конфлікту на сході України. Помічники та прес-служба депутата повідомили, що нині він зайнятий і надасть коментар пізніше. На момент ефіру на запитання Радіо «Свобода» Андрій Білецький не відповів. Утім, однопартієць Білецького, депутат Олег Петренко, пояснив Радіо «Свобода», що наразі накопичилася критична маса інформації про керівництво Нацгвардії, після якої мовчати вже не можна. У партії «Національний корпус» Радіо «Свобода» також повідомили, що Андрій Білецький до кінця тижня планує зробити депутатські запити до СБУ, Генпрокуратури та інших органів щодо фактів, які він озвучив у своїй заяві. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Ми будемо уважно стежити за розвитком подій. Сьогодні вночі, з неділі на понеділок 16 січня, озброєні пістолетами та гвинтівками бандити розстріляли людей в центрі Олевська на Житомирщині. Кілька десятків людей отримали поранення. Один із нападників внаслідок вогнестрільного поранення помер. Житомирська поліція відкрила кримінальне провадження, а деталі для слухачів Радіо Свобода дізнавалася Валентина Одарченко.
На фоні загального здешевлення гривні поліщуки відчули красну ціну доларам і євро. Саме це, вважає журналіст, депутат Житомирської обласної ради Олександр Ніколайчук, стало причиною нічної трагедії в Олевську, коли туди прибули непрохані гості з Львівщини. Олександрові позвонили опівночі. Він та його колега встигли зафіксувати результати страшних розбірок.
Вдалося зафіксувати поранених людей, кров, яка була на снігу залишена, гільзи і залишки взривпакету чи гранати, які безпосередньо був кинутий під ноги після того, як приїжджі бандоформування відступали. Ми потім поїхали до Олевської районної лікарні. Там побачили близько 6-7 осіб, які були в кайваському стані, тому що мали вогнепальні поранення. Але з'ясувалося, що насправді поранених порядка 10 чоловік, можливо 15, не зверталися до медичних закладів.
В області був введений план перехоплення. Один львів'янин внаслідок поранення помер. Поліцейські охороняють Олевську районну лікарню, куди впродовж ночі привозили важко поранених. Поліцейські констатували, що конфлікт в Олевську виник як на побутовому ґрунті, так і внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджими з Львівщини. Близько 300 жителів сьогодні провели акцію протесту у центрі Олевська, розповів Олександр Ніколайчук.
Люди вимагають із влади захистити їх і вирішити питання довідку бурштину. Хлопці, які організували перестрілку, не перший рік здійснюють свою незаконну діяльність на теренах Житомирщини.
На даний час уже встановлено частину учасників конфлікту та усі їхні транспортні засоби. За добу до цієї події у старому селі Рокитнівського району Рівненщини приїжджі бандити вривалися до домівок селян і чинили розбій. Житель сусіднього села, який зателефонував журналістам і назвався Петром, розповів радіо «Свобода», що ці розбірки вчинили місцеві молодики, які впродовж тривалого часу тероризують селян і вже вчинили десятки, якщо не сотні, пограбувань.
Так само було місяць назад, так само посеред білого дня в центрі села, на квартиру, на завуча школи.
Цього разу злочинці, яких знає все село і яким уже був обраний домашній арешт, закликали на підмогу жителів сусіднього Березнівського району. Семеро з них увірвалися до одного з жител і погрожували підірвати хату гранатою. Люди встигли дати сигнал односельцям, затримали трьох нападників. Намагаючись вирватись, бандити вчинили стрілянину. Усі троє затриманих отримали поранення різного ступеню важкості. Поліція заперечує, що конфлікт у старому селі виник на ґрунті бурштинових розбірок. Народний депутат Андрій Лозовий на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що місцеве населення 2 тижні тому і 2 дні тому зверталося із заявами до правоохоронців із проханням захистити їх від рекетирів. Його соратник, депутат обласної ради Володимир Ковальчук, каже, кримінальні розбірки так чи інакше спричинили бурштинові гроші.
Там є ціла імперія, хто видобуває його, хто його скуповує, хто далі його перенаправляє на чорні ринки до Китаю і так далі. Тому такі всі дії, які відбуваються зі стріляниною, однозначно, що це відбувається на основі нашого дорогоцінного каміння.
Голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук також схильний пов'язувати інциденти із застосуванням зброї з ситуацією, яка склалася на Поліссі через те, що нелегальним бурштиновидобутком тут займаються як приїжджі, так і місцеві люди.
Сьогодні в Клесові стоять масово десятками, сотнями автомобілі, працюють тисячі копачів нелегально, ніякого відрахунку податків в бюджет немає.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода.
В Україні найдорожча мама. Британський дата-центр Numbeo назвав міста світу з найбільшою вартістю житла, комуналки, продуктів та одягу. Із 6 українських міст, що потрапили до цього переліку, вперше за цими показниками, обігнавши столицю Київ, найдорожчою для життя виявилася Одеса. Укладачі рейтингу з'ясували, що в середньому один одесит має витрачати на місяць 8,5 тисяч гривень, при тому, що за даними Держстату, середня зарплата в місті близько 5 тисяч. Наші кореспонденти запитували жителів Перлини біля моря, по чому в Одесі прожити.
Это сложилось так. Это не просто сегодня там или когда. Это сложилось, это было всегда. Это юг, лето, пляжи, туда-сюда. А у нас на сегодняшний день уже лучшего ничего ж не осталось. И Крыма пока что нет.
Из-за того, что это курортный город у нас, и много людей, особенно летом, вот в сезоны приезжают. Цены у нас, конечно, большие.
А вы как считаете?
Да даже на маршрутке посудить. Я была во Львове, и там маршрутки дешевле, чем в Одессе.
Конечно, дорого. Все дорого. Все не соответствует зарплатам нашим, ценам.
Когда дорожают, допустим, только продукты, вот, а вещи нет, оно где-то еще как-то одно-другое может перекрыть. Но когда дорожает все сразу и по чуть-чуть, это очень ощутимо.
Ну, он таки дорогой.
А почему?
Он нам в душе дорогой.
Портится капуста у вас. Везите в Одессу. Там заберут это 100%.
Зазначу, що Одеса в британському рейтингу за дорожнечою посідає аж 454-те місце в світі. Золото дістається столиці Бермудських островів місту Гамильтон. Там одна людина на місяць має витрачати 1500 доларів. Це близько 40 тисяч гривень. Також у п'ятірці дорогих міст – Женева, Базель, Цюріх та Венеція. А ми з вами знову повертаємося до України. Hey, Цього дня в понеділок розпочався останній тиждень зимових свят. Попереду ще свято Водохреща, яке в низці західних регіонів України називають «Щедрим вечором». А чи знаєте ви про те, де в Україні найбільший фестиваль маланок? А це на Буковині. Маланкували у Краснобільську, зараз ми чуємо з вами ці звуки, це місто, це селище, вірніше сказати, відоме своїми традиціями святкування маланки. Для жителів села це невід'ємна частина життя. Цілий рік вони готують маски, зброю та музичні інструменти, роблять із соломи величезних ведмедів та вивчають пісні і традицію. Виключно чоловіки в селах і містечках передягаються у традиційних героїв, а цього року, як нечиста сила, там виступають злі лікарі, міліціонери, військові і навіть візовий офіцер Євросоюзу. Ось так ось святкували на Буковині. Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу.